jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. 19. je septembar, a u narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Hrvatska autobusima i vozovima uputila deo izbeglica u Mađarsku koja je najavila zatvaranje granica prema Hrvatskoj. Slovenačka policija sprečila suzavcem izbeglice da nastave put ka zemljama zapadne Evrope. Oliver Ivanović pušten iz pritvora. Amnesty International ocenila da su sutrašnji skupovi ponos trans osoba i parada ponosa u Beogradu prilika da se zaštite osnovna prava i poboljša položaj LGBT osoba u društvu. Siriza i opoziciona konzervativna Nova demokratija izjednačene uoči sutrašnjih grčkih prevremenih parlamentarnih izbora. Ministri odbrane Sjedinjenih Država i Rusije, Carter i Šojgu, razgovarali telefonom o Siriji. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 31 stepen. U nastavku emisije poslušajte. Premijer Hrvatske Zoran Milanović odbacio mogućnost da njegova zemlja postane azil za stotine hiljada izbeglica.
Pozivamo Evropsku uniju i one koji naprosto ne žele naći rješenje da shvate da Hrvatska neće biti, kako se to u Briselu, u birokratskim krugovima koji rade za minimalnu plaću od 10.000 eura, naziva hot spot.
Poslušajte ni bodljikava žica, kažu izbeglice, ni zatvaranja granica, ni prekid saobraćaja ka zapadu neće ih obeshrabriti da nastave put uglavnom ka Nemačkoj i Švedskoj.
I'm going to Germany.
Idem u Njemačku i tražim sigurnost, ništa više. Nema života u Siriji i zato smo morali otići.
Pred vama je intervju sa Ivanom Vejvodom, potpredsjednikom Nemačkog Maršalovog fonda iz Vašingtona, koji je bio jedan od učesnika upravo završenog Praškog foruma 2000. Upitan do kada će Srbija moći da sedi na dve stolice, Vejvoda kaže.
Ja bih sasvim jasno rekao da po meni Srbija ne sedi na dve stolice i ne samo zbog izjava i premijera i ministra spoljnih poslova, koji je to pitanje bio pitan u Vašingtonu kad je išao da vidi državnog sekretara Kerija, kad je sasvim jasno rekao mi sedimo na evropskoj stolici, odnosno na jednoj, i sva politika vlade i države Srbije jeste da ide ka evropskim integracijama i istovremeno da održava dobre odnose sa svima, dakle i sa Rusijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je od srede ujutru ušlo oko 15.500 izbeglica, pokazuju posljednji podaci hrvatskog MUP-a. I dalje traje organizovano autobusko prebacivanje izbeglica koje su u Belom Manastiru i Tovarniku na hrvatsko-mađarsku granicu kod prelaza Barensko-Petrovo selo. Prvu grupu izbeglica, njih oko 1300, mađarska policija pustila je u zemlju, a ukrcavaju ih u autobuse i voze prema Austriji kuda izbeglice i žele da idu. Mađarska je međutim najavila postavljanje zida prema Hrvatskoj. Na granici Slovenije i Hrvatske slovenačka policija je u petak uveče suzavcem sprečila izbeglice da prođu prema zemljama zapadne Evrope, javljaju hrvatski mediji. Televizija N1 javila je da je 10 osoba povređeno. Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice upozorio je na opasnost od povećanja broja izbeglica u Srbiji, pošto su susedne zemlje zatvorile granice. Portparol te organizacije Adrian Edwards rekao je da kriza raste i da se gura iz zemlje u jedna zemlja u drugu, dok oko 4000 migranata i izbeglica i dalje svaki dan ulazi u Grčku i kreće ka severu. Evropska komisija razmatra mogućnost da za potrebe rešavanja krize s migrantima i izbeglicama u Srbiji i Makedoniji preusmeri sredstva za projekte odobrene za pripremu te dve zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Decu niko ne treba da izlaže opasnosti, a prizori viđeni u sredu na srpsko-mađarskoj granici ne smeju da se ponove, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za prava deteta UNICEF i podsjetila na obaveze koje je Mađarska preuzela ratifikacijom Konvencije o pravima deteta. Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske danas će sagledati jesu li se stvorili uslovi za otvaranje za saobraćaj graničnog prelaza Horgoš, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. U Suboticu je juče stigao najmanji broj izbeglica za posljednjih 3 mjeseca, njih oko 100, i uglavnom su otišli autobusima za Sombor. Neki su i dalje stacionirani na Staroj Ciglani, mada jedna grupa od 100 i više njih još uvek se nalazi ispred zatvorenog graničnog prelaza na Horgošu 2. Situacija je teška, borave u šatorima, neki imaju povrede i druge zdravstvene probleme, nemaju sanitarni čvor, javlja Biro vlade Vojvodine za odnose s javnošću, nakon što je ovaj prostor juče posjetio zamenik vojvođanskog sekretara za obrazovanje Aleksandar Jovanović.
Slušate radio
Slobodna Evropa. Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović u nastavku suđenja u Kosovskoj Mitrovici branit će se sa slobode, a odluku o njegovom premeštanju iz zatvorskog u kućni pritvor donelo je Euleksovo sudsko veće osnovnog suda u Mitrovici. Ista odluka doneta je i za pukovnika MUP-a Srbije u penziji Dragoljuba Delbašića. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International ocenila je da su sutrašnji skupovi Ponos trans osoba i Parada ponosa u Beogradu prilika da se zaštite osnovna prava i poboljša položaj LGBT osoba u društvu. Povodom okupljanja, dakle u nedelju 20. septembra, ova organizacija je pozvala vlasti u Srbiji da se bore protiv diskriminacije i predrasuda. Levičarska Siriza i dosada opoziciona konzervativna Nova demokratija prema anketama izjednačene su u oči sutrašnjih grčkih prevremenih parlamentarnih izbora. Rezultati anketa pokazuju da su dve partije praktično na istim pozicijama, što znači da će pobedniku biti potrebne dve manje partije za obrazovanje koalicione vlade. Rusija će razmotriti zahtev Sirije o slanju vojnika u tu zemlju ako to Damask bude tražio, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Rusija rasporedila svoje četiri borbena aviona u Siriji, izjavio jedan američki zvaničnik agencije AFP. SAD su primetile prisustvo četiri borbena aviona na tlu blizu Letakije na zapadu Sirije, u uporištu vlade predsjednika Bašara el-Asada, rekao je izvor. Ministar odbrane Sjedinjenih Država Ash Carter pozvao je u petak telefonom ruskog kolegu Sergeja Šojgua, što je prvi korak ka direktnim razgovorima vojnih zvaničnika u Siriji koje je predložila Rusija. Nasilje između palestinskih demonstranata i izraelskih snaga bezbednosti proširilo se izvan zidina Starog Jerusalima, a 8 palestinaca je ranjeno vatrenim oružjem u sukobima na zapadnoj obali, dok je jedan izraelski policajac povređen. Gotovo 100 političara i umetnika postkomunističke Nove Evrope uputilo je u otvorenom pismu apel žiteljima i vladama zemalja regiona da u ime čovečnosti prestanu da odbijaju pomoć i solidarnost sa izbjeglicama i da se sete da su upravo Poljaci, Česi, Slovaci, Mađari i drugi bili svojevremeno ti koji su kucali na vrata stare Evrope.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska planira da propušta izbjeglice od granice do granice, to je najavio premijer Zoran Milanović. U Hrvatskoj je do juče do 15 sati ušlo 15.400 izbjeglica, a trenutno je najozbiljnija situacija u Belom Manastiru gdje je smešteno između 5 i 8.000 ljudi, javlja Eni Zebić.
Hrvatska neće zidovima ili policijskim psima sprečavati ulazak izbjeglica, ali neće sprečavati njihov odlazak dalje do zapadnoevropskih zemalja, poručuje na posebnoj konferenciji za novinare hrvatski premijer Zoran Milanović.
U Hrvatsku ste dobrodošli, kroz Hrvatsku možete proći, kroz istok Hrvatske. Idite dalje, ne zato jer vas ne volimo, ne zato jer nam smetate, nego zato jer je vaša krajnja destinacija europski sjever. Hrvatska je prošla kroz svoju muku i križ, znamo šta je nevolja. Zahvaljujem i ljudima koji žive na istoku Hrvatske i u Tovarniku i u Belom Manastiru i obećajem da će svaka kuna troška i štete koju imaju biti nadoknađena.
Milanović je odbio mogućnost da Hrvatska postane svojevrsni azil za stotine tisuća izbjeglica.
Pozivamo Europsku uniju i one koji naprosto ne žele naći rješenje da shvate da Hrvatska neće biti, kako se to u Briselu, u birokratskim krugovima koji rade za minimalnu plaću od 10.000 eura, naziva hotspot. Dakle, Hrvatskoj će biti 100.000 nesretnih ljudi, Mađarska i Slovenija će zatvoriti svoje šengenske granice, pa će onda po nekim svojim kriterijima birat kojim se sviđa, a kojim se ne sviđa. Imamo srce, ali i mozak. Ne gradimo žicu.
Također, on je odbacio mogućnost da vojska iziđe na granice.
Ovo je mirnodopsko stanje. Vojskom raspolaže i upravlja hrvatska vlada i ministar obrane, ali u ovom trenutku za tim nema potrebe. Čekamo i gledamo.
Pomoćnica ministra unutarnjih poslova Ines Krajčak kazala je kako je zatvaranje 7 graničnih prijelaza privremeno. Prevelik je broj izbjeglica stizao, zbog toga ih se nije moglo primjereno obraditi po međunarodno propisanim procedurama i to je otprilike argument zašto su ti granični prijelazi zatvoreni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Izbjeglice i dalje stižu na železničku stanicu u malo hrvatsko mesto Tovarnik. Na hiljade njih leži na drumu sa decom na visokim temperaturama. Vidno su iscrpljeni, a u Tovarniku se ne žele zadržavati, pa oni koji ne uspeju da se ukrcaju na voz ili autobus prema slovenačkoj granici kreću pešice. U Tovarniku je juče bila naša Maja Nikolić.
Na tisuće izbjeglica u Tovarniku koje odavde vlakovima odvoze prema izbjegličkim prihvatilištima u Kutinu, Sisak, Beli Manastir i Zagreb.
I'm going to Germany.
Idem u Njemačku i tražim sigurnost. Nema života u Siriji i zato smo morali otići.
Vidno iscrpljeni ovi ljudi žele što prije napustiti Hrvatsku i krenuti prema zapadnoj Europi.
I'm Ihab from Iraq, 21 years old.
Dolazim iz Iraka, 21 mi je godina. Došli smo iz Mađarske jer su nam rekli da možemo ići kroz Sloveniju, ali kad smo stigli ovdje saznali smo da je Slovenija zatvorila granicu. Ne znam što će se dalje dešavati. U Iraku su me ispitivali i mučili. Bilo mi je teško ostaviti obitelj i prijatelje.
Imaju na desetine pitanja, ali nemaju se kome obratiti. Uglavnom se obraćaju novinarima. Mnogi su izgubili članove svoje obitelji jer su žene i djeca ranije odvezeni u prihvatilišta, a muže živima i očevima nije rečeno gdje su ta prihvatilišta.
Imali smo puno problema. U Bugarskoj nas je policija uhapsila, uzela nam novac, stvari, hranu. I lokalno stanovništvo nam je stvaralo dosta problema. U Srbiji su dobro postupali prema nama, u Hrvatskoj također. Dali su nam hranu, obezbijedili vreće za spavanje. Jedini problem koji imamo jeste prevoz, dugo se čeka na vlak. Mnogo je djece i obitelji. Nadam se da će hrvatska vlada obezbijediti više smještaja dok čekamo. Ove ljudi su došli iz daleka. Jedino u Srbiji i Hrvatskoj smo putovali autobusima, dok smo kroz ostale zemlje išli pješke.
Najteže je u Tovarniku za djecu koja su noć provela pod otvorenim nebom. Iako hrvatska policija ovdje poprilično stvari drži pod kontrolom, u nekoliko navrata situacija izmaknula kontroli pa je na stotine izbjeglica prugom krenulo prema Zagrebu.
I am from Syria, going to Sweden.
Dolazim iz Sirije i idem u Švedsku zato što primaju one koji znaju engleski jezik i želim tamo studirati i raditi. Želim biti računalni inženjer. U Turskoj smo morali plivati kilometar. Ispali smo iz broda, bili smo preplašeni.
Mještani Tovarnika iznose hranu, čaj, pružaju pomoć koliko mogu, ali ni sami ne kriju zabrinutost.
I mi smo sami, smo 2000 stanovnika.
Što, a kod nas je 8.
Mi možemo 3 dana izdržati 4-5 tisuća ljudi u selu.
Ali ove 3 jučer što su bile tu, Germani, oni svi bi samo za Njemačku. Ja. Niko ne želi ostati u Hrvatskoj. I Milanović kaže, on granicu ne misli zatvoriti, svi ljudi, pa čekaj čovječe, u redu, a jel ti imaš kruha i vode za te ljude? I sve je lijepo dok je lijepo vrijeme. A šta kad kiša dođe? Oni se moraju nekud skloniti, pa to su ljudi. Mi smo 91. bježali. I ja znam kako mi je bilo kad sam došla i kad su me nepoznati ljudi prihvatili.
Izbjeglicama u Tovarniku najviše pomaže njihov sugrađanin i liječnik Sirijac Shoukry Nizar. Za naš program kaže sve manje razumijevanja od strane izbjeglica.
Ja tražim od vas razumijevanje. Mi smo imali organizaciju za jedno udruženje ljudi, a vi ste došli previše. Jer on ne može shvatiti zašto Hrvatska nema više od 10 autobusa. Ja nema, kažem, mi imamo dovoljno autobus, ali treba organizacija. Ne stvari se radi u 1000 ljudi ili 2000 ljudi. To su već ono, prošli su 10.000 ljudi. To znači treba mi 10.000 kreveta, treba mi hrani za toliko ljudi i tako sve.
Ovi ljudi koji već danima putuju i pokušavaju pobjeći od zla koje je zahvatilo njihovu zemlju, pitaju se sada što će biti s njima jer ne žele ostati u Hrvatskoj, a Mađarska i Slovenija zatvorile su svoje granice. Njihov san o zapadnoj Europi za sada je na čekanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Maja Nikolić.
Izbjeglički putevi na Balkanu kroz istoriju su se često poklapali, a posljednji primjer za to je egzodus izbjeglica sa istoka koji iz Makedonije kod Preševa svakodnevno stižu u Srbiju. Oni sobom nose tužne uspomene sa dugotrajnog izbjegličkog putovanja koje lokalno stanovništvo podsjećaju na dramatične dane iz nedavne prošlosti kada su i sami preživljavali izbjegličke traume. Beleška Branka Vučkovića.
Agona Jeti iz Preševa bio je još dečak kada je zbog rata morao u izbjeglištvo. U svoj rodni grad vratio se istim putem, kojim danas iz Makedonije prema Srbiji i dalje ka zapadnoj Europi, tek u nepregledne reke izbjeglica iz Afganistana, Sirije i Iraka.
Ja sam bio izbjeglica pre 16 godina, bio sam u Makedoniju. Je nešto veoma zanimljivo, pošto ja uz taj put sam se vratio kući. Znači, baš isti put je. Ja iz Lojane došao sam do Miratovac kroz isti put koji oni prolaze. Razlika je zbog toga što ja sam se vraćao u mom kuću, a oni već odlaze iz njene kuće, iz njene zemlje.
Prema rečima Abdulaha Smailija iz Preševa, koji pomaže izbjeglicama i često razgovara sa njima, oni su uglavnom dobro obavešteni o ratovima i strahotama na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog toga su pomalo i iznenađeni gostoprimstvom na koje nailaze u Srbiji.
Oni su rekli pre neki dan, kaže, vi ste bili kao mi. Sad mi kažemo, tačno je. Ali kaže da je u Preševu dobra situacija, ne tuču. A tamo u Lojane, kaže, na tuču, uzimaju pare, uzimaju se od žene ove nakite. Imali su problema mnogo na teritoriji Makedonije. Ako vas, hvala Bog, kaže, vi ste gostoprimili ljudi.
A Jeti kaže da im se izbjeglice sa istoka često poveravaju o svojim stradanjima tokom putovanja, ali i o velikim patnjama ljudi u njihovim zemljama koji su ostali u razrušenim domovima.
Često pričamo s njim, oni nam pokazuju sve, što su sve preživjeli, pošto dolaze iz tamo iz ratne mesta i imaju teško putovanje, tortura, pljačke kroz putovanje i pričaju nam svašta. Oni imaju poverenje u nas, pošto vide da mi tu smo da im pomognemo i nama je teško.
Naš sagovornik koji vodi kancelariju za mlade u Preševu kaže da zbog svega toga termin pomoći izbjeglicama ima mnogo šire značenje od obezbeđivanja osnovnih potreba za život, jer su izbjeglicama potrebni topla ljudska reč kao i osmesi.
Nije pomoć samo da podeliš hranu i vodu, ali pomoć je isto tako da se smeješ, neki lepe reči, znači. Sva šta njima je potrebno, nije samo hrana, voda i to, pošto oni dolaze tamo gdje je najprljavi rat, mogu da kažem, u svetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedan od gostiju foruma 2000 koji je upravo završen u Pragu bio je Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda iz Vašingtona. Kolega Slobodan Kostić na početku razgovora pita svog sagovornika kako se u korenu može rešiti ono što stvara nepregledne kolone izbjeglica iz Sirije.
Čini se da je suština rešenja problema negde drugde, ne samo u Evropi, već upravo na Bliskom istoku, u Siriji, Iraku, gde se ogroman broj ljudi pomera upravo zbog pretnji i zločina koje vrši Islamska država. Šta je najadekvatnije rešenje za taj problem?
Rešenje sigurno, kako se to kaže, u traženju rešenja u korenu, znači u samim tim zemljama, pa ne zaboravimo i druge zemlje poput Afganistana, Eritreje, gde je također sukob, pa iz podsaharske Afrike, gde su ekonomski prilike teške. Tu treba dugoročno, ali u ovom trenutku i kratkoročno, nalaziti neka rešenja da se ljudi ne bi pomerali u Evropi. Naravno, rešenje je jedino moguće kao zajedničko rešenje svih članica Evropske unije, pa i zemalja odakle smo mi sa Zapadnog Balkana, koje de facto jesu već delovi Evropske unije s obzirom da smo potpuno u okruženju.
Situacija postaje toliko ozbiljnija kada vidimo da se ne smiruju sukobi u Ukrajini. Imaju li SAD i Evropa adekvatnu strategiju i odgovor za rusku agresiju?
Mislim da je svet bio zaista suočen i iznenađen sa onim što se dogodilo, pre svega sa aneksijom Krima, znači jedne evropske države, početkom 21. veka, kada se mislilo da bar u Evropi nakon, naravno, ratova u bivšoj Jugoslaviji i te katastrofe koja se nama dogodila, da bar takozvani Helsinški ugovor koji, evo, proslavljamo 40 godina, sad u julu je bilo u Helsinkiju, kada su se sve zemlje dogovorile tada pre 40 godina da je suverenost i teritorijalni integritet država nepromenljiv i nedodirljiv, i Rusija je to prekršila i napravila tu aneksiju i naravno u istočnoj Ukrajini podržava te separatiste sasvim jasno. Mislim da je realnost takva da je taj normandijski proces jedino u ovom trenutku što imamo.
A opet, da li je to dovoljno?
To sigurno nije dovoljno, ali situacija je kao i uvijek u životu složenija, jer je potrebna, i vidjeli smo, uspješna saradnja bila sa Rusijom oko dogovora oko Irana. Iran je opet potreban da bi se našlo rješenje na Bliskom istoku. Znači, stvari su zaista veoma povezane, ali smirivanje rata u Siriji mislim da je ključno da bi se upravo predupredio ovaj problem, jer ovaj talas izbjeglica se neće zaustaviti jer ljudi prosto beže. A Rusija u tom smislu jeste i deo rešenja, bez obzira na ovo što se u ovom trenutku događa u Ukrajini. Nikom nije u interesu da se rat nastavi, da civili stradaju i da se polako vratimo, možda ne na početnu tačku, jer teško je zamisliti da će Krim u nekom kraćem roku biti vraćen u Ukrajini, ali to mora da bude ipak onaj uslov i zbog kojeg zapravo sankcije prema Rusiji dalje traju danas i ja ne vidim da će one biti u skorijem vreme ukinute.
Mnogi sadašnji sukob Zapada i Rusije porede sa najtežim, najgorim periodima hladnog rata. Da li vi delite mišljenje da je kriza zaista tako duboka?
To svakako nije onaj hladan rat koji je postao do 89. godine. Ovo je jedna druga priroda, jedna situacija u kojoj zaista postoje napetosti koje su zaista velike. Ali mislim da uprkos onome što se dogodilo, strane ipak negde zadržavaju nivo razuma, pa prema tome nije došlo do onog što se očekivalo napretka separatista uz podršku Rusije prema Mariupolu i prema Krimu, jer mislim da je svakom znao da će to možda biti korak predaleko i da će tu onda Zapad morati da odgovori drugim sredstvima. Znači, nalazimo se u nekoj pat poziciji, rekao bih. Izgleda da ćemo imati zamrznuti konflikt, sukob na istoku Ukrajine u Donbasu, u predelu Luganska i Donetska.
Nema nikakve sumnje da Rusija istovremeno vodi i hibridni rat koji objedinjuje i medijski rat. Šta je odgovor na takav pristup?
Jeste, opet svi su bili zatečeni takozvanim hibridnim ratom, što naravno nije ništa novo. Mislim da je ono što je ključno danas da taj vrednostni sistem koji zastupamo, jel, kao ljudi koji veruju u demokratiju, slobodu pojedinca i slobodnu javnu sferu, jeste ono što je ključno. Znači, ne odustajati od svojih načela i sad ulaziti u neku kontrapropagandu, nego prosto govoriti ono što jeste.
Do koje tačke Srbija će uopšte, po vašem mišljenju, moći da sedi na dve stolice? Do kada će ona moći da održava ovakve odnose i sa Evropskom unijom i Amerikom i Rusijom, s obzirom na taj konflikt? Videli smo nedavno da su iz Brisela otvoreno upozorili Srbiju da ne učestvuju u vojnim vežbama sa Rusijom, ali se zvanični Beograd na to oglušio.
Pa ja bih sasvim jasno rekao da po meni Srbija ne sedi na dve stolice i ne samo zbog izjava i premijera i ministra spoljnih poslova koji je to pitanje bio pitan u Vašingtonu kad je išao da vidi državnog sekretara Kerija, kada je sasvim jasno rekao mi sedimo na evropskoj stolici, odnosno na jednoj, i sva politika vlade i države Srbije jeste da ide ka evropskim integracijama i istovremeno da održava dobre odnose sa svima, dakle i sa Rusijom. I mislim da je to, kao i u ostalom ostatak regiona, i zato gledam pozitivno na region uza sve probleme koje region naš ima, jer to je da su svi ne samo deklarativno, nego i praktički usmereni ka Evropi i većina u stvari i ka NATO-u osim Srbije. Činjenica da smo zavisni energetski od Rusije jeste jedan od komplikujućih faktora, ne samo mi, nego i Mađarska, jedna i druge zemlje. I mislim da energetska politika Evrope mora biti usmerena, i ona jeste, na takozvano diversifikovanje izvora gasa, kako bismo, kao i svako dobro domaćinstvo, ne bi bili zavisni od jednog izvora.
Da li u tom smislu postoji opasnost da politika zvaničnog Beograda ima dva lica? Jedno verbalno, prihvatljivo za međunarodnu zajednicu, i drugo gde zaista ono što se radi ne prati uvek ono što se deklarativno izjavljuje, pokazuje, obećava.
Ja mislim da je sasvim tačno da je deklarativno potpuno jasno usmerena ka Evropskoj uniji, rekao bih ostatak regiona i ka NATO-u, a da na ovoj praktičnoj strani također je većina okrenuta, ali da zbog raznih, i to sad bi zahtevalo nekakvu detaljnu analizu praktičnih poteza, ima tu i mnogo takozvane domaće politike. Kao i u svim državama, u ostalom, političari žele da budu reizabrani, imaju svoje stranke koje imaju razne tokove unutar sebe i gledaju da zadovolje sve potrebe koje postoje ili kako oni percipiraju već u društvu pa i u samim strankama. Ali rekao bih da se ponekad prečesto upravo u raznim takozvanim analitičkim krugovima postavlja ta ravnoteža između Zapada i Rusije, na primjer, u slučaju Srbije. Ja se ne bih s tim uopšte složio, jer kad sve stavite na tas i kad pogledate, apsolutno je to kretanje u tom pravcu. I evo, u ostalom, posta premijera Vučića Vašingtona govori također u prilog ovome što sam sad rekao.
Ali se stiče utisak da građani Srbije ne dele tako oduševljenje vlašću i potezima aktualnog rukovodstva, pogotovo kada je reč o unutrašnjim pitanjima, kako dele krugovi u Briselu ili Vašingtonu?
Jeste, to je jedna permanentna tačka sporenja. Zemlje izvan naše i izvan našeg regiona gledaju generalni smer kretanja, gledaju da li političari i rukovodstvo ovih država jesu usmerena tamo gde jesu, da li podržavaju, evo u slučaju migracija, Srbija zaista dobija petice u svakom pogledu kako tretirate ljude i na koji način se sa njima ophodi i kako zapravo sarađuje i sa drugim zemljama. U tom smislu podizanje takozvane ograde Mađarske nije pomoglo Mađarskoj, tu je Srbija opet ispala kao neko ko je mnogo kooperativniji i razume probleme. Naravno da kad živite unutar zemlje, kad živite tu svakodnevnicu koja je pre svega, rekao bih, ekonomski veoma teška, ljudi zaista teško žive, nema zaposlenja za mlade koji izlaze na tržište rada, imamo tešku demografsku situaciju.
Mediji su pod pritiskom.
I mediji, dolazim do toga, zaista medijska situacija je takva da se ljudi osjećaju kao da su uskraćeni, ali hteo bih da uravnotežim to sa činjenicom da postoje socijalni mediji. Svako ima danas mobilni telefon gde preko Facebooka ili Twittera ili YouTube-a zaista može da se informiše. Dakle, ne bih rekao da je mrak medijski, jer postoje stvari poput Radija Slobodna Evropa, Glasa Amerike, BBC i tako dalje. Ljudi su zaista priključeni na internet i niko nema tu blokadu. Mi smo, hvala Bogu, region i zemlja koja nije poput nekih drugih, da ih ne pominjem, prekidala internet, zabranjivala Twitter ili Facebook. I u tom smislu jesmo zemlja otvorenog javnog prostora. To kako određene novine ili televizijske stanice ili određeni novini jesu u nekoj situaciji samo cenzure ili doživljavaju kao cenzuru, to jeste zaista jedan problem i mislim da bi vlasti u svakoj državi pa u našoj profitirale od toga da puste novinar, jer bi to njih učinilo mnogo jačim i sama podrška koju bi dobili od javnosti time što ne osujećuju slobodan tok informacija u novinama i u televiziji, jer kažem, slobodan tok informacija postoji kroz druge okvire. Ali dobra i važna kritika javnosti, jer bez toga nema demokratije i slobodnog društva.
Znači, Zapadni Balkan sporo, ali sigurno ipak putuje ka Evropi.
Apsolutno. Put je mnogo duži i vijugaviji nego što smo očekivali. Imali smo mnoge iluzije 2000. godine da će to mnogo brže ići. Ja sam čak, evo, priznajem, mislio da do 2007. 2008. da će to da bude, ali poput života stvari su komplikovanije, ali slažem se sa vama, mislim da je usmerenje i ubeđenost onih koje biramo na izborima ta da nas uvedu, a kao što rekoh, kancelarka Merkel oličava zapravo razumevanje Evrope da to mora da se dogodi brže nego što drugi očekuju.
Bio to Ivan Vejvoda, potpredsednik Nemačkog Maršalovog fonda iz Vašingtona, s kojim je razgovarao kolega Slobodan Kostić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Hrvatska uputila deo izbeglica u Mađarsku koja je najavila zatvaranje granica prema Hrvatskoj. Oliver Ivanović pušten iz pritvora da se brani sa slobode. Amnesty International ocenila da sutrašnji skupovi Ponos trans osoba i Parada ponosa u Beogradu jeste prilika da se zaštite osnovna prava i poboljša položaj LGBT osoba u društvu. Siriza i opoziciona konzervativna neodemokratija izjednačene u oči grčkih prevremenih parlamentarnih izbora u nedelju. Ministri odbrane Sjedinjenih država i Rusije, Carter i Šojgu, razgovarali telefonom o Siriji. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas u prethodnih 30 minuta vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!